Becsülni gadacema.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მოგესალმებით დილო მშვიდობის, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რუსეთმა წარადგინა გაეროში საკუთარი რეზოლუცია გასულ წლის ივლისში უკრაინის აღმოსავლეთში დაღუპული მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის შესახებ. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს უთხრა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა. მან ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი კვლავაც წინააღმდეგია შეიქმნას ტრიბუნალი ავიაკატასტროფაში დამნაშავეთა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემისთვის. რამდენიმე ხნით ადრე ტრიბუნალის შექმნის შესახებ წინადადება გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში შეიტანა მალაიზიამ. მალაიზიის ხელისუფლების გარდა ამიდიას მხარს უჭერს ჰოლანდია, ავსტრალია, ბელგია და უკრაინა. ძირითადი ვერსიის თანახმად თვით მფრინავი, რომელიც უკრაინის თავზე მიფრინავდა, ჩამოაგდეს რაკეტით. ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია CNN-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც საგამოძიებო მოქმედებების ხელმძღვანელის ჰოლანდიის უსაფრთხოების საბჭოს ანგარიშის სამუშაო ვარიანტში აღნიშნულია, რომ სამგზავრო რეისის დაღუპვაზე პასუხისმგებლობა პრორუს სეპარატისტებს ეკისრება. 2014 წლის 17 ივლისს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა, მგზავრთა უმეტესობა ჰოლანდიის მოქალაქეები იყვნენ. საჩერსო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით საბერძნეთმა გადაიხადა ვალი 2 მილიარდ დოლარზე მეტის ოდენობით. ათენასვე გადაიხადა 4 მილიარდ 200 მილიონი ევრო ევროპული ცენტრალური ბანკის ვალის გასაფარად. საჩერსო სავალუტო ფონდისა და ევროპული ცენტრალური ბანკისთვის ვალის გადახდა საბერძნეთმა მას შემდეგ შეძლო, რაც ევროკავშირმა 7 მილიარდი ევროს ოდენობით კრედიტი გამოუყო. ივნისსა და ივლისში საბერძნეთმა ვერ შეძლო ორი სავალუტო ფონდისთვის სავალუტო ფონდისთვის ორი გადასახადის გადახდა ფონდის პრესპიკერის ჯერი რაისის განცხადებით. ამ მომენტისათვის ათენმა სრულად დაფარა მასზე დაკისრებული ვალი. ფონდი მზადა აკლავაც დაეხმარო საბერძნეთს ფინანსური სტაბილურობისა და ზრდის თვალსაზრისით, აღნიშნა მან. საბერძნეთის ბანკები ორშაბათ სამკვირიანი დახურვის შემდეგ კვლავაც გაიხსნა, თუმცა ქვეყანაში კვლავაც მოქმედებს გარკვეული შეზღუდვები. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში უბიძო რეჟიმისთვის საქართველოს დამატებითი რეფორმების გატარება სჭირდება. როგორც დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრის დროს განაცხადა, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დიდი სურვილი გააჩნია, თუმცა ჩემი სურვილი არ არის გარანტია იმ დროს, როდესაც საკითხი ეხება უვიზო მიმოსვლას. საქართველო კარგ პოზიციაზე დგას, საქართველო ამჟამად ახორციელებს რეფორმებს, რომელსაც მივესალმებით, თუმცა უვიზო რეჟიმისთვის დამატებითი რეფორმებია საჭირო. საქართველომ უნდა გააგრძელოს აქტიური მუშაობა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მიგრაციის, ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით. ეს გახლავთ ჩვენი ოფიციალური პოზიცია და დარწმუნებული ვარ, საქართველო მზად გახლავთ ამ აბიციური დღის წესრიგის თვალსაზრისით, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუბაშვილის ბრიუსელში ვიზიტზე, რომელიც 21-23 ივლისს შედგება, პარლამენტის პრესსამსახური ოფიციალურ ინფორმაციას ავრცელებს. პრესსამსახურის ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში დავით უსუბაშვილი ორ მხრივ შეხვედრას გამართავს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან ალექსანდრ ვერშბოუსთან. ამავე დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნატო საქართველოს კომისიის სხდომას დაესწრება და დამსწრეებს სიტყვით მიმართავს. ჰეპატიტების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 21 ივლისიდან 4 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოში C ჰეპატიტის სკრინინგის კვირეული ჩატარდება. შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მთავრობის განკარგულების საფუძველზე ჯანდაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებულ საყვარლების სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს დაევალა. მოსახლეობის სკრინინგი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპების დაცვით ჩატარდება და მისი შედეგები სპეციალურ მონაცემთა ბაზებში აღირიცხება. ამერიკული კომპანია Frontera Resources Corporation-მა შესაძლოა საქართველოდან უკრაინაში გაზის მიწოდება 2-3 წელიწადში დაიწყოს. Ukrinform-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ნაფტობგაზ უკრაინას დირექტორმა იური ვიტრენკომ განაცხადა: ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი და გრძელი გზის დასაწყისში ვართ, გავა 2-3 წელი, ვიდრე ჩვენ შევძლებთ დეტალურად ვისაუბროთ უკრაინისათვის გაზის მიწოდებაზე და ეს ის ვადებია, რომლებსაც Frontera-სთან ერთად განვიხილავთ, აღნიშნა ვიტრენკომ. მისი თქმით, ვიდრე კონკრეტულ მიწოდებას განიხილავდნენ, Frontera მოპოვების, ექსპორტისა და გაზის გაყიდვის ეკონომიკური ანალიზი დივიზი უნდა განახორციელოს, შემდეგ უნდა განხორციელდეს დაზერვითი ბურღვა, და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი მოპოვებული გაზის უკრაინის ბაზარზე გატანა. და ბოლოს 21 ივლისიდან მთელი კვირის განმავლობაში ეროვნულ გალერეაში შესვლა თავისუფალი იქნება და ფიროსმანის ნახატის არსენალის მთაღამით ნახოს შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს ექნება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს კულტურის სამინისტროდან აცნობეს. ნიკო ფიროსმანის ცნობილი ნამუშევარი არსენალის მთაღამით, რომელიც მიმდინარე წლის 1 ივნის ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა კრისტის აუქციონზე შეიძინა, მფლობელის გადაწყვეტილებით საჩუქრად საქართველოს გადაეცა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა კვლავ ნინოს უსმენთ და გავიგებთ თუ რა არის დაგეგმილი დღეს.
დღეს 12 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან, რის შემდეგაც მხარეები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. სასტუმრო ჰოლიდეინში პროექტის საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ქმედნარიანობის გაძლიერება შემაჯამებელი კონფერენცია გამართება. სასტუმრო რუმსთბილისში კი რუმსთბილისი ყოველწლიურ კონფერენციას უმასპინძლებს თემაზე სახელმწიფოში და ფინანსური კონტროლის რეფორმაში და აუდიტის მიღწევები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სხვა არასამთავრობოებთან ერთად ბოლო პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაში დაუსაბუთებელი ჩარევის ფაქტებზე პრესკონფერენციას გამართავს. ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში მიმდინარე მრავალეროვნული საველე საშტაბო სამხედრო სწავლების საჩვენებელი წვრთნა გაიმართება. ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი გეგმავს დღეს პირველ პრესკლუბში სპეციალურ ბრიფინგს თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის რეფორმა, რეკომენდაციები და მოლოდინები. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი თორნიკე შარჟენძე გამართავს პრესკონფერენციას. ტუსკის ვიზიტზე ისაუბრებს ის, ასევე რუსული ოკუპაცია და არჩევნები იქნება მისი საუბრის თემა. და ბოლოს სასტუმრო ქორთიარდმარიოჩი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და გაეროს განვითარების პროგრამა ახალ გარემოსდაცვით პროექტს წარადგენს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 7 წუთია. გრძელდება დილის გადაცემა. და აი რაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. სულ ცოტა ხანში შევეხებით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეს. ის შვიდთვიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლოს წინაშე წარდგება. მოგითხრობთ იმაზე, თუ რა სდებენ ბრალად ხადიჯა ისმაილოვას რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტი გახლავთ ის. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს და ეკონომიკურ მიმოხილვას ნინო ევგენიძისგან, ჩვენი თანაწამყვანისგან. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერთება აგრეთვე ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებით. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც არის ადვოკატი. თბილისის საკრებულოსთან 19 ივლისის გამართული აქციის დაკავებული მონაწილეების ადვოკატი. ეს აქცია გამართა პანორამა თბილისის პროექტის გასაპროტესტებლად და ამ აქციის მონაწილეთა დიდი ნაწილი დააკავეს სამართალდამცავებმა. რისთვის, რის საფუძველზე და როგორ წარიმართა გუშინდელი პროცესი, ამაზე ნონა ქურდოვანიძისგან შევიტყობთ და ვილაპარაკებთ ზოგადად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა შვიდთვიანი პატიმრობის შემდეგ წარდგება სასამართლოს წინაშე. მას ბრალად ედება ცილის წამება, გადასახადებისთვის თავის არიდება, არალეგალური ბიზნესის წარმოება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. როცა აზერბაიჯანში პოლიტიკური რეპრესიების მაგალითის მოტანა უნდათ, ყველაზე ხშირად სწორედ ხადიჯას საქმეს ასახელებენ ხოლმე. ვინ არის ხადიჯა ისმაილოვა, რომელზეც არაერთხელ მოგვიყოლია ჩვენს გადაცემებში, თუმცა ეს გვინდა კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს მოუყვეთ, ვინ არის ხადიჯა ისმაილოვა და რითი დაიმსახურა მან აზერბაიჯანის ხელისუფლების რისხვა. ჩარლზ რეკნაგელის სიუჟეტს მასალას გაგაცნობთ ახლა ნიკო ნერკაძე.
2010 წლის აგვისტოში ხადიჯა ისმაილოვამ ამხილა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ავიახაზების პრივატიზაციის დეტალები. ავიახაზების ფილიალები, მათ შორის ბანკი, სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის კომიტეტის გვერდის ავლით გავსხვის და შედეგად ახალმფლობელებს შორის აღმოჩნდნენ სახელმწიფო ავიაკომპანიის პრეზიდენტის მეუღლე და ქვეყნის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ქალიშვილი არზუ. 2012 წლის აგვისტოში რადიო თავისუფლების და ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის პროექტის ერთობლივი გამოძიების ფარგლებში ხადიჯამ აღმოაჩინა, რომ მალიევის ოჯახი ფიქტიური კომპანიების საფარქვეშ მილიონობით დოლარს იღებდა საკონცერტო დარბაზის ასაშენებლად ევროვიზიის მუსიკალური კონკურსისათვის. ალიევის მეუღლის და შვილების სახელზე დარეგისტრირებული კომპანია აზენკოს შვილობილმა კომპანიებმა მხოლოდ 2010 წელს სახელმწიფოსგან 97 მილიონ დოლარზე მეტის შეკვეთა მიიღო. 2012 წელს ხადიჯა ისმაილოვამ ოქროს ბიზნესით შეისწავლა. კვალი ამ შემთხვევაში ალიევის ოჯახთან მიდიოდა. ალიევის ორი ქალიშვილი ოფშორული ფირმების და შვილობილი კომპანიების ხაზით იყო დაკავშირებული აზერბაიჯანის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორთან, აზერსელთანაც. ხადიჯა იყო პირველი, ვინც აზერბაიჯანში მსგავსი რამის კეთება გაბედა. სწორედ ამიტომ ჰქონდა მის ნამუშევარს ასეთი გავლენაო. ამბობს დრიუ სალივანი, ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის პროექტის რედაქტორი.
To show the names of the family on these businesses that the government
ის პირველი იყო, ვინც ალიევის ოჯახი დაასახელა ამ ბიზნესთან დაკავშირებით. თავრობა მანამდე უარყოფდა, რომ მათთან რამე საერთო ჰქონდა. მან მართლაც პირველმა დაასახელა მტკიცებულებები და პირველი მტკიცებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის ილუზიას ამსხვრევს. თავრობის პროპაგანდა ხალხს საშუალებას აძლევს დაივიწყოს, მაგრამ როდესაც საკუთარი თვალით ხედავ მტკიცებულებებს და დოკუმენტებს, სამის დამალვა უკვე შეუძლებელი ხდება. თავრობის რეაქცია ხადიჯაზე დასტურებს, რომ მათ ჯერათ რომ ის გავლენას ახდენდა.
მთავრობის რეაქცია კი ასეთი იყო. 2012 წლის მარტში ხადიჯამ ანონიმური გზავნილი მიიღო. გზავნილში ფოტოები იდო, რომელზეც მის საძინებელში ფარული კამერით გადაღებული ვიდეო და ამოღებული კადრები იყო აღბეჭდილი. ხადიჯას ემუქრებოდნენ, წესიერად მოიქეცი, თორემ შენი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ინტერნეტით გავრცელდებაო. ისანტაშ სარდანებდა და ვიდეოც მაშინვე გავრცელდა ინტერნეტის მეშვეობით. ერთი წლის შემდეგ მეორე ვიდეო გამოჩნდა. 2014 წელს ის დაკითხეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სახელმწიფო საიდუმლოებების განაცემის საქმეზე. ერთი თვის შემდეგ ის დააკავეს ყოფილი კოლეგის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით. ეს ბრალდება ვერ დაუმტკიცდა, თუმცა მალევე დაამატეს ახალი ბრალდებები: ცილისწამების, გადასახადებისთვის თავის არიდების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების. დრუსალივანი ამბობს, რომ ხადიჯა მოვლენების ასეთი განვითარებისთვის მზად იყო.
მან ახლოდან იცის, თუ როგორ მუშაობს აზერბაიჯანის თავრობა და იცნობს იმ ხალხს, ვისთანაც დაიჭირა საქმე, მოყაჩაღო ორგანიზებული დანაშაულის ხაიდის ადამიანებს. ისინი სასტიკები და ავები არიან და უსწორდებიან ყველას, ვინც მათ გზაზე გადაეღობება, იქნება ეს პოლიტიკური პარტია, ბიზნესის წარმომადგენელი თუ ნებისმიერ ვინმე სხვა. მათი მოწინააღმდეგეები ნადგურდებიან და ხადიჯა ამას ათწლეულობის განმავლობაში უყურებდა, როდესაც ის ამ ხალხს დაუპირისპირდა მან. ზუსტად იცოდა, რომ ეს მოლოდინი უნდა ჰქონოდა და იცოდა, რომ დაიჭერდნენ. სწორედ ეს არის სიმამაცე.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას საქმეს. ის რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტი გახლავთ და მიმდინარე კვირაში შვიდთვიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლოს წინაშე წარდგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და მაგრძელებთ ახლა ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეს მივესალმები. დილამშვიდობის,
მოგესალმებით. საბერძნეთის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებისთვის სახელმწიფო ვალის გადახდის პროცედურა დაიწყო. ადგილობრივი მედიის ცნობით ამ თვეში ათენს 6 მილიარდ ევროზე მეტის გადახდა მოუწევს. მათგან 4.2 მილიარდ ევროს ევროპის ცენტრალურ ბანკს, 2 მილიარდს კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდს გადაურიცხავს. საბერძნეთის მთავრობა არ აკონკრეტებს, თუ როდის გადაურიცხავს იგი კრედიტორებს ამ თანხას. ათენმა ევროზონის ლიდერებთან მორიგი შეთანხმებას მოგეხსენებათ გასულ კვირას მიაღწია, რომლის მიხედვითაც კრედიტორები საბერძნეთს 86 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გაუწევენ. სანაცვლოდ კი ათენმა რიგი ეკონომიკური რეფორმები უნდა განახორციელოს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისაძალ ტოლუითა სამინისტრომ დევნილთა გრძელვადიანის საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ფართების შესყიდვის თაობაზე კონკურსის მესამე ეტაპი გამოაცხადა. კონკურსის დასრულების ვადად 2015 წლის 3 აგვისტო განისაზღვრა. მინისტრის პირველი მოადგილის ინფორმაციით სამინისტროს 2015-16 წლის საბიუჯეტო ასიგნებებიდან მენაშენეებს კონკურსისთვის გამოყოფილი თანხა დაახლოებით 30 მილიონ ლარი შეადგენს, აქედან 2015 წლის ბიუჯეტში განსაზღვრულია 10 მილიონი ლარი და ბოლოს მოქალაქეები სასმელი წყლის მრისხველის 100 ლარიან საფასურს აღარ გადაიხდიან. აღნიშნული წესი გავრცელდება 2015 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ცნობით. სემეკის გადაწყვეტილებით შესაბამისი ცვლილება სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში უკვე შევიდა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ის ეკონომიკური მიმოხილვით ტყით სარგებლობის წესზე, ილაპარაკებს ცვლილებაზე ამ წესისა. ახლა 9:15 და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის ეთერს უთმობთ ნინო თარხნიშვილს.
ევროკავშირის პოზიცია მტკიცედ გამოკვეთილია. აფხაზეთსა სამხრეთ ოსეთი გახლავთ საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა გუშინ საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც დონალდ ტუსკმა გააკეთა, ის მიჩნევს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმისთვის საქართველოს დამატებითი რეფორმების გატარება სჭირდება. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით პარლამენტი მიმდინარე კვირას რეზოლუციის მიღებას გეგმავს. პარლამენტის ბიუროს ქართული ოცნების მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი უკვე წარედგინა. 21 ივლისიდან საქართველოში ჰეპატიტის სკრინინგის კვირეული ჩატარდება. ჰეპატიტების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ეს კვირეული, რომელიც 4 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. $1 ოფიციალური ღირებულება 2.26 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. დღეიდან მთელი კვირის განმავლობაში ეროვნულ გალერეაში შესვლა თავისუფალი იქნება და ფიროსმანის ნახატის არსენალის მთა ღამით ნახვის შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს ექნება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს კულტურის სამინისტროდან აცნობეს და ბოლოს გეტყვით უცხოეთის ამბების შესახებაც. რუსეთმა წარადგინა გაეროში საკუთარი რეზოლუცია გასული წლის ივლისში უკრაინის აღმოსავლეთში დაღუპული მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის შესახებ. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს უთხრა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა და ბოლოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაცია საბერძნეთმა გადაიხადა ვალი $2 მილიარდზე მეტი ოდენობით, ნათერ მასვე გადაიხადა €4.2 მილიონი ევროპული ცენტრალური ბანკის ვალის დასაფარად.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელ დებატის გადაცემა. გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძე აკლავ მიკროფონთან და გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში დაგეგმილია საჯარო განხილვა ტყით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში შესატანი ცვლილებების პროექტის თაობაზე. ეს გარდამავალი დებულება მანამ, სანამ საქართველოში ახალი ტყის კოდექსი დამტკიცდება და ტყით სარგებლობის საკითხები საბოლოოდ დარეგულირდება და განისაზღვრება. დღეს ტყით სარგებლობისთვის, კერძოდ ტყის ტერიტორიებზე სხვადასხვა საქმიანობის წარმოებისთვის, მაგალითად ჰიდროკვანძების, მილსადენების, გზების, ელექტროგადამცემი კომუნიკაციების, არხების ფუნქციონირებისთვის, მშენებლობისთვის, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების ჩასატარებლად, სახელმწიფო საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის, სახელმწიფო ტყის ფონდის სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობაში გადაცემის და ასე შემდეგ, ტყის მოსარგებლე ვალდებულია, რომ განახორციელოს სარგებლობაში გადაცემული ფართობის ტოლფას ფართობზე რაღაცა საკომპენსაციო სამუშაოები. საკომპენსაციო ღონისძიებების სახე, ვადები და ადგილმდებარეობა განისაზღვრება მართვის ორგანოს მიერ. როგორც ახალი ინიციატივის ავტორები ამბობენ, აღნიშნული რეგულაცია იწვევს მთელ რიგ პრობლემას, კერძოდ ყოველი კონკრეტული შემთხვევისთვის მართვის ორგანოს უწევს საკომპენსაციო ღონისძიებების განსაზღვრა სუბიექტურად, მხოლოდ ფართობთან მიმართებაში. ამიტომ ხელისუფლებამ ახალი წესი მოამზადა, რომელიც შემდეგ კათოლებს ემყარება, საშუალოდ 1 ჰექტარი ტყის გაშენებისთვის საჭიროა 35,000 ლარი, იმის გათვალისწინებით, რომ 1 ჰექტარზე ირგვება 5,000 ცალი ენერგი, შესაბამისად 1 ძირი ენერგიის დარგვის ღირებულება შეადგენს 7 ლარს და გარდა ამისა გათვალისწინებული უნდა იქნას ენერგიის შემდგომი მოვლა-პატრონობისთვის აუცილებელი თანხებიც. ამ გათვლით ტყის ფონდის სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისთვის წლიურად გადასახდელი თანხის ოდენობების დიფერენციაცია მოხდა ფართობების მოცულობების მიხედვით. კერძოდ 500 კვადრატულ მეტრამდე ფართობისთვის გინდება 250 ლარი, 500-დან 1000 კვადრატულ მეტრამდე 500 ლარი, 1000-დან 5000 კვადრატულ მეტრამდე 800 ლარი, 5000 კვადრატულ მეტრ და 1 ჰექტრამდე 1200 ლარი, ხოლო 1 ჰექტარზე და ზევით 0.12 ლარი ყოველ კვადრატულ მეტრზე, ანუ რაც ემატება. ასევე ცვლილება ითვალისწინებს გარდამავალ რეგულაციას, რომელიც ეხება იმ ტყით მოსარგებლეებს, რომელთაც ამ დადგენილების ძალაში შესვლამდე ანუ ტყესარგებლობაში გადაცემული. კერძოდ ასეთ სუბიექტებს უფლება ექნება დადგენილი საკომპენსაციო ღონისძიებების განხორციელების ნაცვლად გადაიხადონ ახალი საკომპენსაციო საფასური, რის შესახებაც 3 თვის ვადაში წერილობით განცხადებით უნდა მიმართონ შესაბამის მართვის ორგანოს. ამასთან ასეთ შემთხვევაში საკომპენსაციო საფასურის გადახდა ხდება სრულად, მიუხედავად მათ მიერ ამ მომენტამდე საკომპენსაციო ღონისძიებების განხორციელებისთვის გაწეული ხარჯებისა. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი შემუშავდა გერმანიის საერთაშორისო ტექნიკური თანამშრომლობის GIZ-ის ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით და ინიციატივის ავტორები იმასაც ამბობენ, რომ ცვლილებების პროექტით გათვალისწინებული მიდგომები გადაიხედება ახალი ტყის კანონის შემუშავების და მიღების დროს. შესაბამისად, წარმოდგენილი ცვლილებები შეასრულებს გარდამავალი ეტაპისთვის აუცილებელი რეგულაციის ფუნქციას.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. მან ილაპარაკა ტყის სარგებლობის წესში ცვლილებაზე. დღეს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში საჯარო განხილვა დაგეგმილი ამ თემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა ნინო მიმოხილვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა და ნახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაეთვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები. დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართველ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანემ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი საშინელებათა ფილმი სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი „მინიონები“ 3D ფორმატით და ფილმი „ტერმინატორი გენეზისი“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ვაგრძელებ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ახლა ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებზე გვეტყვის. დილა მშვიდობის, გონზო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. მიახლოს დავიწყებ ეს ვთქვათ თემით, რომელიც იყო გუშინ აქტუალური, რომელსაც ბევრი ვისაუბრეს ინტერნეტში. თემაზე მეტად ერთი ქმედებით, ასე ვთქვათ, ეს შევაფასოთ. მოდი, მოკლედ ერთ ბრიტანელმა კომიკოსმა, ლი ნელსონმა, ადამიანმა, რომელმაც მოახერხა და როგორღაც შეაღწია ფიფას მთავარ ოფისში პრეს კონფერენციაზე, ფული შეაყარა Sepp Blatter, FIFA's president, რომელიც ერთგულას ბოლდროს ესეთი არცე სასიამოვნო ამბები ტრიალებს.
ხოთ ფული არ იყო მგონი, მაგრამ ხო ამას გამოხატავდა, რომ ფული შეაყარა.
ხო, ესე გამოვიდა.
ყალბი ბანკნოტები
ბანკნოტებში აყარა მოკლედ. გადაყარა ესე და შემდეგ აფხატერი ამბობდა, რომ ყველაფერი უნდა მოასუფთავოთ, ამას ფეხბურთთან არანაირი საქმე არ აქვს, რა სხვა და შორის, და ეს ციტატა იყო გუშინ ინტერნეტში, თუ ყველაზე ატაცებადი, იმიტომ რომ თვითონ ბლატერს ადანაშაულებდნენ, რომ ისეთ შეუსაბამო ქმედებებში ფეხბურთში განსაკუთრებით, და ამ ციტატის წარმოთქმის შემდეგ გუშინ ნამდვილად ესეთ ინტერნეტის გამორჩეული ფიგურა იყო ბლატერის შესახებ. Ორი მივიც გააკეთეს, ბევრიც ისაუბრეს. შეგიძლიათ ეს ვიდეო თქონდა ნახოთ. არ გაგიჭირდა დააჯერებაზებნა.
არა, ხო, ძალიან ბევრი აღიარებდა.
ეს იყო მოკლედ ეს თქვათ ერთ-ერთი თემა გუშინდელი ინტერნეტიდან. ახლა რამდენიმე სიახლის შესახებ გეტყვით, ასევე შეიძლება გავაქცელო გუშინ დაწყებული საუბარი ერთ-ერთი. გუშინ მიმოვიხილეთ ინსტაგრამისა და ჩაოლებრები მოხმა, უფრო სწორად ანდრეს ინიესტას მოხმარებლის ინსტაგრამის პრეტენზიის შესახებ, რომ მისი ბლოგის შესახებ, რომელიც მედიუმზე გამოაქვეყნა და ამბობდა, რომ მას ჩამოართვეს ანგარიში და მისცეს ფეხბურთელ ანდრეს ინიესტას. ვისაც იყო ძალიან უკმაყოფილო, არა მარტო ის იყო უკმაყოფილო, არამედ მძაფერი ადამიანი იყო ინტერნეტში უკმაყოფილო, იმიტომ რომ ის რომ ადამიანი ამ ანუ ადამიანი რომელსაც პირველმა აიღო რაღაც კონკრეტული სახელი, კონკრეტული მისამართი და მე მას აბსოლუტურად დაუკითხავად ჩამართვა და მისცეს ხვას, იმიტომ რომ ის არის ვარსკვლავი, შეიძლება რაღაც მეტი შემოსავალი მოუტანოს საით და ამ შემდეგ ნუ ეს არგვებს ინტერნეტის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს, თანასწორობას, რომ ყველა ჩვენ ვინც ვართ კომპიუტერთან, თორ თანასწორები შეგვიძლია ერთი და იგივე სერვისები გამოვიყენოთ, ნუ ანუ ეს უფრო სერვისები რაც არის, თუნდაც სოციალური ქსელები, შეგვიძლია ინფორმაცია გავავრცელოთ და არ აქვს მნიშვნელობა ვის რამდენი ფოლოვერი შეიძლება ყავდეს ამ შემთხვევაში. ჩვენ კომპანიისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ ზოგად მნიშვნელოვანი ორივე.
თანაბრად მნიშვნელოვანი.
თანაბრად მნიშვნელოვანი, კი. საბოლოოდ ნუ გამოვიდა ისე, რომ ეს ამბავი მარ დამთავრდა, რა თქმა უნდა, იმაზე, რაც გუშინ იყო, ანუ მედიუმის ბლოგით და შემდეგ ამაზე დიდი საუბრეთ. ინსტაგრამა ბოტიში მოუხადა, ნუ ადამიანს, რომელმაც დაწერა პოსტი და თავის სახელის დაუბრუნა. საქმე მაშინ იყო, რომ უბრალოდ საქმე მაშინ იყო, რომ აქამდე ბევრჯერ მისწერა ამ ადამიანმა ანდრეს ინიესტამ ინსტაგრამზე პასუხს არ თქვა, უბრალოდ როგორც კი ეს თემა გახდა აქტუალური, მაშინ იყო რეაქცია და როგორც შეამოწმეთ გუშინ ფეხბურთელის ანდრეს ინიესტას ანგარიში შეიცვალა, ის გახდა ანდრეს ინიესტა, რა ვეღარ გამოიყენებს იმ სახელს, რომელიც აქამდე ესეთ ღირსეულ ორიშვილის მამას ჰქონდა, საბოლოოდ მას დაუბრუნდა. თუმცა ეს არ არის როგორც ვთქვით პირველი შემთხვევა ბოლო დროს, როცა კომპანიები დაუკითხავად ართმევენ ანგარიშებს და სახელებს ადამიანებს და გადასცემენ მას სხვა კომპანიებს, რომლებიც შეიძლება რომ მათთვის კარგია რომ იყოს საიცემ, მაგრამ ამით როგორც ვთქვით ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური დისკუსია არის ახლა ინტერნეტში ტექნოლოგიების და კომუნიკაციების სფეროში, იმიტომ რომ ირღვევა ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რის გამოც ყოველთვის იბრძვიან, ანუ რისი ადვოკატრებას ყოველთვის მიდის, რომ არ შეიძლება უბრალოდ ასე მოხდება, არ შეიძლება რაღაც კორპორაციას მისცე პრივილეგიები და ეს ამის ხარჯზე დააზარავ ადამიანი. ცოტა ხნის წინ შეგახსენებთ, რომ YouTube-მა ერთ-ერთი ბლოგერის სახელი მისცა კოსმეტიკურ კომპანიას, თუმცა ის დასრულდა ისე მარტივად. შეგიძლია ბრენდ ლაშის საქმეც მეთიო ლაში.
ხო, კარგი ის არის, რომ ასეთი რაღაცები არ რჩება, უყურადღებოდა, დისკუსია იწყება და შემდეგ ის კომპანიას იძულებული ხდება, ხო, დაიცვას თავის
ეს. კი, რა თქმა უნდა, არ დარჩება, იმიტომ რომ ანუ ინტერნეტი არის, ხო, ეს ყველა შეუძლია ინფორმაციის გავრცელება, რაც არ უნდა ესეთი ნაკლებად ცნობილი ადამიანი იყოს, შეიძლება როგორც მაგათათი ანდრეს ინიესტამ დაწერა პოსტი,
გახდა ცნობილი,
დაწერო და მაშინ გახდა მარ თქმა უნდა ცნობილი, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც ყველას ნამდვილად ატარდებს. გავგზავნოთ რამდენი ორი თული შესახებ მინდოდა მე თქვა და მედია მოვასწრებ ორივეს. Airbnb, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური ხდება რა თქმა უნდა ზაფხულში, იმიტომ რომ ეს არის ვებსაიტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს თავიქირავოთ სახლები ადამიანების სხვადასხვა ქალაქში ან ჩვენთან გავაქირავოთ სახლი თუ თბილისში მაგალითად. სახლიან ოთახი თუ აპირებ ზაფხულში ცოტა დამატებით შემოსავლის გაჩენას და სახლი არ ჭირდება თანახმად ოთახი გაქვს თავისუფალი, ეს რა თქმა უნდა ესეც შეგიძლიათ გააკეთოთ. Airbnb-ს აქვს კიდევ ერთი სიახლე და ეს გვაჩვენებს, რომ კომპანია როგორ აგრესიულად ვითარდება, უფრო და უფრო მეტად ცდილობს გაფართოებას. აქვს უკვე სპეციალური სერვისი პროგრამა, რომელიც ბიზნეს მოგზაურობას შეეხება, ანუ კომპანიებს საშუალებას აძლევს, რომ მოიძიონ და დაიქირაონ შეთანხმების საფუძველზე, რა თქმა უნდა, მოკლევადით სხვადასხვა, ანუ უძრავი ქონება სახლების სხვადასხვა ქალაქებში. ეს რა თქმა უნდა, ნუ საქართველოში ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს, ნუ ძალიან ბევრი თბილისში საკმაოდ მომხმარებელი ყავს Airbnb-ს, ანუ საკმაოდ სახლები არის თბილისიდან Airbnb-ზე, მათთვის ალბათ ნუ სასიამოვნო სიახლეა, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი კარგი გარიგებების გაკეთება შეიძლება ასე თუ კომპანიებთან განსაკუთრებით მომაზე ჯერ დემო ვერსიაზე აქტიურები იყვნენ ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე კომპანიები, როგორც არის Google, Twilio, SoundCloud და შემდეგ ისინი ჩვენერ პარტნიორები არიან, რა თქმა უნდა. ამ სიახლეს შეგიძლიათ ისარგებლოთ უკვე დღეიდან. და ასევე მინდა და მეთქვა GoPro-ს სიახლეს შესახებ, უბრალოდ გეტყვით ბევრით რა არ მაქვს ვიცი, რომ GoPro-ს აქვს ახალი პორტალი, სადაც შესაძლებელია უკვე Flickr-ის გზაზე წავიდა GoPro, საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, რომ განათავსოს საკუთარი ვიდეო და ამ ვიდეოთი იშოვოს ფული. ანუ სარეკლამო კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან თუნდაც GoPro-ზე გადაღებულ ექსტრემალურ ვიდეოებში და შემდეგ შეიძლება შევიდნენ, იყიდონ ვიდეო და თქვენ.
დიდი მადლობა დავით კონსაჭიხვაძეს. მიმოხილვისთვის გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ევროკავშირის პოზიცია მткиცეთ გამოკვეთილი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გახლავთ საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა გუშინ საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ბოლო დროის ახალი დემარკაციული ნიშნების აღმართვა საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვართან, სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთთან, ნამდვილად არასწორი მიმართულება. ეს ნათლად გამოკვეთილი პროვოკაცია და ნამდვილად არემსახურება ნდობის აღდგენას და სხვა ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია სიტუაციის სტაბილიზაციისა და კონფლიქტის გრძელვადიანი მოგვარებისკენ, აღნიშნა დონალდ ტუსკმა. დონალდ ტუსკი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმისთვის საქართველოს დამატებითი რეფორმების გატარება სჭირდება. როგორც დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის დროს განაცხადა, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დიდი სურვილი გააჩნია, თუმცა ჩემი სურვილი არ არის გარანტია იმ დროს, როდესაც საკითხი ეხება უვიზო მიმოსვლას. საქართველო კარგ პოზიციაზე დგას, ის ამჟამად ახორციელებს რეფორმებს, რომელსაც მივესალმებით, თუმცა უვიზო რეჟიმისთვის დამატებითი რეფორმებია საჭირო. საქართველომ უნდა გააგრძელოს აქტიური მუშაობა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მიგრაციის, ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდის საავტომობილო გზაზე მოძრაობა შეზღუდულია. როგორც ინტერპრეს ნიუს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან აცნობეს, ამ მონაკვეთზე გზის 18 კილომეტრზე სოფელ საღრაშენის მიმდებრად მეწყრული პროცესების შედეგად ჩატყდა გზის სავალი ნაწილის მარცხენა სამოძრაო ზოლი, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით პარლამენტი მიმდინარე კვირაში რეზოლუციის მიღებას გეგმავს. პარლამენტის ბიუროს ქართული ოცნების მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი უკვე წარედგინა. რეზოლუციის საკუთარი ვარიანტი პარლამენტს გასულ კვირაში ნაციონალურმა მოძრაობამაც წარუდგინა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ განვითარებულ მოვლენებზე და მასთან დაკავშირებით მომზადებულ დოკუმენტებზე დღეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხზე დროებითი კომისიის, საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე იმსჯელებენ. ამის შემდეგ ის საკითხი უკვე განს სახელოვლად სესიაზე გავა. 21 ივლისიდან საქართველოში ცეჰეპატიტის კლინიკის კვირეული ჩატარდება. ჰეპატიტების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ეს კვირეული 4 აგვისტომდე გასტანს. შესაბამის ღონისძიებების გატარება მთავრობის განკარგულების საფუძველზე ჯანდაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებულ საყვარელის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს დაევალა. მოსახლეობის სკრინინგი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპების დაცვით ჩატარდება და მისი შედეგები სპეციალურ მონაცემთა ბაზებში აღირიცხება. 21 ივლისიდან, ანუ დღეიდან, მთელი კვირის განმავლობაში ეროვნულ გალერეაში შესვლა თავისუფალი იქნება და ფიროსმანის ნახატის არსენალის მთა ღამით ნახვის შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს ექნება. ამის შესახებ ინტერპრეტირებს კულტურის სამინისტროდან აცნობეს. $1 ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 26 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. კერძოდ, დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2 ლარი და 2 ლარად და 26 თეთრად იქნება შესაძლებელი. უცხოეთს გეტყვით 2.20 წუთით. რუსეთმა წარადგინა გაეროში საკუთარი რეზოლუცია გასული წლის ივლისში უკრაინის აღმოსავლეთში დაღუპული მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის შესახებ. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს უთხრა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა. მან ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი კვლავაც წინააღმდეგია, შეიქმნას ტრიბუნალი დამნაშავეთა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. მიცემის მიზნით რამდენიმე ხნით ადრე ტრიბუნალის შექმნის შესახებ წინადადება გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში შეიტანა მალაიზიამ. მალაიზიის ხელისუფლების გარდა ამიდეს მხარს უჭერს ჰოლანდია, ავსტრალია, ბელგია და უკრაინა. შეგახსენებთ, 2014 წლის 17 ივლისს უკრაინის აღმოსავლეთში თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ბორზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა, მგზავრთა უმეტესობა ჰოლანდიის მოქალაქეები იყვნენ. და ბოლოს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით, საბერძნეთმა გადაიხადა ვალი 2 მილიარდზე მეტი დოლარი, ათენმასვე გადაიხადა 4 მილიარდ 200 მილიონი ევრო ევროპული ცენტრალური ბანკის ვალის დასაფარად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპული ცენტრალური ბანკისთვის ვალის გადახდა საბერძნეთმა მაშ შემდეგ შეძლო, რაც ევროკავშირმა მას 7 მილიარდი ევროს ოდენობით კრედიტი გამოუყო.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება ახლა. ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 29 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 28, ანაკლიაში კი 27 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 32 გრადუსამდე დათბება, გორში 25, ახალციხეში კი 26 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ში 28, მესტიაში 25, ფოთში კი 28 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 29 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წამში გადაცემას გავაგრძელებს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ნონა ქურდოვანიძე, საიას იურისტი, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი და 19 ივლისს თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული პირების ადვოკატი. ჩვენ სასამართლო პროცესსაც ვილაპარაკებთ, თუმცა ასევე შევეხებით ზოგადად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების საკითხს, როგორ ხორციელდება ის საქართველოში. ახლა კი ერთი პრომო მოვისმინოთ.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:27 წუთია. დილის გადაცემას ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ნონა ქურდოვანიძე, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი და თბილისის საკრებულოს წინ 19 ივლისს დაკავებული პირების ადვოკატია ჩვენ დილის სტუმარი. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ქალბატონო ნონა. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. სვენას შევახსენებ, რომ 19 ივლისს გამართა აქცია პანორამა თბილისის ამ პროექტის გასაპროტესტებლად, არ იყო ეს ხალხმრავალი აქცია და იყო ასეთი გამოხმაურებაც Facebook-ში, რომ აქციის პრაქტიკულად უმრავლესობა აქციის მონაწილეების დააკავეს. თუ რისთვის დააკავეს, ესეც იყო ძალიან დიდი განხილვის საგანი და რამდენად იყო საფუძველი მათი დაკავებისა, ამაზე სწორედ მინდა ჩვენს სტუმარს ვკითხო. საქმე შეეხება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას და ამ უფლებების განხორციელებას ქვეყანაში.
დიახ, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ მიწვიეთ. რაც შეეხება 19 ივლისის ამ შეკრების დროს დაკავებულთა საქმეებს, ეს მართლაც ერთ-ერთი ნიშანია იმისა, რომ ამ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ დაიღო, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების გამოხატვის თავისუფლება. როგორც იცით, ერთ-ერთი აქციის მონაწილეს ჰქონდა წარწერა ფურცელზე, რის გამოც პოლიციამ ჩათვალა, რომ ეს წარწერა იყო უხამსი და საზოგადოებრივ წესრიგს არ ღვევდა და დააკავეს აქციის ეს ერთი მონაწილე. დანარჩენი მონაწილეების მხრიდან, რომლებიც დანარჩენი 9 აქციის მონაწილე დააკავეს ამის შემდგომ, როდესაც მათ პროტესტის ზუსტად აი ამის გამო გამოხატეს, რომ არ შეიძლება ადამიანი აი ამ წარწერის გამო დააკავონ და პროტესტის ნიშნად მათ იგივე სიტყვები დაიწერეს ფურცლებზე და ეკავათ ეს ფურცლები და პოლიციამ გადაწყვიტა, რომ მერე ყველა ეს ადამიანი დააკავოს და დააკავა კიდეც. რაც რა თქმა უნდა არის შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებაში უხეში ჩარევა და სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი შემთხვევა ბოლო დროს. ეს ბოლო ერთთვის განმავლობაში თუ არ ხდება ეს უკვე მესამე ესეთი შემთხვევა. პირველი გახსოვთ ალბათ, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ალიევის სკვერთან სურდათ რამდენიმე ადამიანს, სკვერში სურდათ აქციის ჩატარება და მაშინ მათ არ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ სკვერში შესულიყვნენ და იქ გამოეხატათ თავიანთი პროტესტი. შემდეგ ეს იყო 18 ივლისს, როდესაც მართლაც აი მთელი დღის განმავლობაში ისე ვითარდებოდა მოვლენები, რომ ეს ყველაფერი გვაძლევს საფუძველს ვთქვათ, რომ იმ დღესაც დაირღვა შეკრების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება და ბოლო შემთხვევა ეს იყო 19 ივლისის ეს ფაქტი. ფიქრობ, რომ სასამართლომ არ უცხო, სასამართლო პროცესი იყო გუში აი ამ ადამიანების, 10 ადამიანის. ესეც საინტერესო არის, რომ 6 მათგანი ძროებით მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანა პოლიციამ დაკავების შემდგომ, ხოლო 4 გათავისუფლა ხელწერილის საფუძველზე და ეს ნაწილის დატოვება იზოლატორში და ნაწილის გათავისუფლება დაკავების დღეს ცოტა უცნაური მიზეზით აიხსნა.
ერთ-ერთმა მონაწილემ ნეტგაზეც უთხრა, რომ რადგან ქალები ვიყავით, ამიტომ გამოგვეშვეს.
ეს მას მისგანაც მოვისმინე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მეც განმიმართა პოლიციელმა, მეც მითხრა, რომ ჩემ კითხვაზე თუ რატომ ხდებოდა 6 ადამიანის გადაყვანა იზოლატორში, მისი პასუხი იყო, რომ ეს ძალიან ლოგიკური იყო, ვინაიდან ისინი ვინც გაუშვეს იყვნენ ქალები და ეს მათი შემოსულობის
გარემოება.
რა თქმა უნდა, არა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ სრულიად გაუაზრებლად მოხდა 6 ადამიანის იზოლატორში დატოვება და მათი თავისუფლების შეზღუდვა აი ამ ფორმით და დაკავება მთელი ღამის განმავლობაში და მეორე დღეს პროცესამდე ისინი იყვნენ დაკავებულები, რაც მათი უფლებების კიდევ ერთი დარღვევა არის, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ზოგადად აი ეს ფრაზა შეიძლება თუ არა მართლაც გახდეს.
რამე მსჯელობდა სასამართლო, ხო ეს მაინტერესებს.
აი სასამართლო მსჯელობდა ზუსტად ამაზე, რომ შესაძლებელია თუ არა ეს ფრაზა ჩაითვალოს უხამსად და საზოგადო წვილმან ხული ქნებოდეთ. ანუ მათ რამოხლიც აქვთ ამ შემთხვევაში რამოხლის საფუძველზე დაიწყო სამართალდან საქმის განხილვა, ეს არის 156 მოხლის წვილმანი ხული ქნება, რომელიც გულისხმობს საზოგადოების შეურაცხყოფას, ესეთ ლანძღვაგინებას და გადაკიდებას საზოგადოების წევრებისადმი, რაც ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ დადასტურდა. იმ ვიდეო მასალითაც არ დადასტურდა, რომელიც პოლიციამ წარმოადგინა, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი კადრები წარმოადგინეს, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ ადასტურებს, რომ ილანძღებიან, იგინებიან და რაიმე ტიპის გადაცდომას მათი მხრიდან ადგილი რომ არ ქონია, ზუსტად ამის მტკიცებულებად გამოდგა პოლიციის მხრიდან წარმოადგენილი ვიდეო მასალა. სასამართლო ამაზე მსჯელობდა, რომ პოლიციელების აღქმით, ანუ ეს პროცესიც გადასტურდა, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს იყო უხამსობა და ამის დაშვება უბრალოდ შეუძლებელია. ჩვენ ამტკიცებით იმას, რომ რასაც მტკიცება ფაქტიურად არ ჩეკდება, ანუ ძალიან რთული არის ახლა სასამართლოში პოლიციელებს უმტკიცო, რომ ის რაც კონსტიტუციით არის დაცული, ანუ აი ამის მტკიცება, რომ ესეთი თუნდაც უხამსი გამონათქვამებიც კი დაცულია კონსტიტუციით, აი ამის მტკიცება გვიწევდა 3 საათის განმავლობაში, რაც აი მართლაც არ ფიქრობ რომ აი ამაზე უნდა იხარჯებოდეს პოლიციელების დრო, იმიტომ რომ
ფინმეს დრო,
საერთოდ ფინმეს დრო, განსაკუთრებით პოლიციელების დრო, რომელიც რა ვიცი სხვა მნიშვნელოვან საქმეში შეიძლება მათი ხრიდან იყოს გამოყენებული. გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, ველოდებით გადაწყვეტილებას 23-ისთვის და იმედი გვაქვს რომ სასამართლო ამას ყველაფერს სათანადოდ შეაფასებს, იმიტომ რომ ეს ნიშნები, აი რაც ბოლო დროს გამოიხატა, ვფიქრობ რომ მართლაც შემაშფოთებელი შეიძლება იყოს და სიგნალი შეიძლება იყოს იმის, რომ გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება შეიძლება საფრთხე შექმნას და დაემუქროს ამ ქვეყანაში და პოლიცია მიგვითითოს საჩავატაროთ აქცია, არაბანერი დავიკავოთ. ეს მართლაც არ იქნება დემოკრატიული სახელმწიფოს რაც ნიშნები.
ჰო, ვერ იქნება კარგი საქმე. ნონა ქურდოვანიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მსმენელია ხაზზე. მოდით მსმენელს მივცემ საშუალებას ახალ ამბებამდე გითხრას რაც სურს და შემდეგ ახალ ამბებს მოვისმენ და გავაგრძელებ სტუმართან ერთად. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენ სტუმართან ესეთი შეკითხვა მას კალბატონუნასთან. კალბატონუნა, აი ეს თვითონ ფაქტი რამდენად ჯდება იმ ევროასოცირების ხელშეკრულებაში, რომელსაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი. Ну ту იქ არ არის ისეთ მუხლები, რომლებიც შეიძლება იყოს ამოღებული და დარიგებული კერძო ნებისმიერ ორგანოსთან მიმართებაში. ეს ევროასოცირების ხელშეკრულება რას ეხება? მარტო რაღაც ტრაფარეტული ხელშეკრულება, რომელიც უბრალოდ უნდა იდოს როგორც კონსტიტუცია და მთლიანად უნდა იყოს, თუ თქვენ ვალდებულები ხართ რომ ახალგაზრდეულ ასოციაციებმა ზუსტად აი ძალოვანი სტრუქტურების მიმართოთ, როცა ანალოგიურ რაღაცა ხდება თვითონ მომიტინგეებს, ეხლა უცხო რაღაცების დაწერა შეიძლება ხდებოდეს მისი კონფისკაციით ან ჩატარებული აქციონერების მიმართ რაღაც საჯარიმო საქციდან გამომდინარე ეთქობა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს არც ერთმა მხარემ იცის რა უნდა გააკეთოს და როგორ და როგორ შეიძლება მერე ამისი როგორც იქნება შეწყვეტა და არც მეორე მხარემ. თუ თქვენ გგონიათ რომ მაინდამაინც იმ სააკაშვილის დროინდელმა შემორჩენილმა პოლიციამ არიცის და ამ აქციონერებმაც უფრო მეტი იციან, იმიტომ რომ რაღაცასთან დაქვს ისეთი კავშირი, რომელიც პრაქტიკულად არც მგონი არც ერთ ფარგლებში ჩდება, არც მეორე, მაგრამ ესეთი ბარბაროსული და დალადობრივი მხრით ამ აქციის შეჩერება მე მგონია რაღაცნაირად მაინდამაინც გამაცად არაჩენს, იმიტომ რომ რამეს გვავაზდებულოს ჩვენ ეს ევროასოცირების
გასაგებია თქვენი შეკითხვა. დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა მსმენელსაც მივცემ საშუალებას ახალი ამბების შემდეგ და რასაკვირველია სტუმარს პირველ რიგში რომ გამოეხმაუროს ჩვენს მსმენელს. ახლა კი ნინო თარხნიშვილს დავუთმობ ეთერ ზუსტად 1 წუთით ახალი ამბებისთვის.
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან და მისი სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ცოტა ხნის წინ კონფლიქტის ზონაში ჩავიდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უცხობა, დონალდ ტუსკი თანხმობლებ პირებთან ერთად სოფლების ხურვალიცა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე კონფლიქტის ზონაში არსებულ ვითარებას გაეცნო, თუმცა მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. ევროკავშირის პოზიცია მტკიცედ გამოკვეთილია. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი გახლავთ საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა გუშინ საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით პარლამენტი მდინარე კვირაში რეზოლუციის მიღებას გეგმავს. პარლამენტის ბიუროს ქართული ოცნების მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი უკვე წარედგინა. ჰეპატიტების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 21 ივლისიდან 4 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოში C ჰეპატიტზე სკრინინგის კვირეული ჩატარდება. $1 ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 26 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომელიც მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართება ცირედით გამყარდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებ დილის გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნონა ქურდოვანიძე, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი და 19 ივლისის თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული პირების ადვოკატი. გუშინ იყო სასამართლო პროცესი ამ პირებისა, რომლებიც წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს და გაასამართლეს, ასე ვთქვათ. თუმცა გადაწყვეტილება სასამართლოს ჯერ არ არის ცნობილი, როგორც სტუმარმა მოგვახსენა 23 ივლისისთვის ელოდებიან სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ასევე ცნობილია, რომ 19 ივლისზე დაკავებული პირებიდან ნაწილი დედრობითი სქესის წარმომადგენლები გაათავისუფლეს და სწორედ ეს განმარტება მიცეს, რომ ამის გამო ათავისუფლებდნენ. ეს პრივილეგია მათ სამართალდამცავებმა მიანიჭეს, თორემ კანონში მსგავსი არაფერია საქართველოს კანონმდებლობაში. მადლობა ღმერთს. და ახალ ამბებამდე მსმენელმა დარეკა დასვა კითხვა. სხვა მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გეტყვით: 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. ევროკავშირთან შეთანხმებას დაუკავშირა, არ ვიცი ეს ვითარება და ზოგადად რეგულაცია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების მსმენელმა. გჭირდება კი ამ შეთანხმებისკენ გახედვა, ასე ვთქვათ, როცა გვაქვს კონსტიტუცია.
Хотя есть и сейчас у кого აქვს კონსტიტუციით, ეს ისედაც გვაქვს ევროპული კონვენციით და სხვა საერთაშორისო ვალდებულებებით, რომელიც საქართველოს უკვე აქვს ნაკისრი, თუმცა მანამდე ერთ დაზუსტებას გავაკეთებ, მე ვთქვი, რომ შვედმანი ხულიგნობით არის იყვნენ ყველა დაკავებული, გარდა ორისა, ორი ადამიანი ამ მუხლთან ერთად, მათ კიდევ სხვა მუხლიც ჰქონდათ, ეს 153 მუხლი, რომელიც გულისხმობს პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას და პოლიცია განმარტავდა, რომ როდესაც ისინი მოუწოდებდნენ, რომ შეეწყვიტათ უკანონო ქმედება, ისინი არ ემორჩილებოდნენ და ეს დამატებით კიდევ ერთი მუხლით მოხდა მათი დაკავება. ეხლა ამ ეტაპზე ყველა გათავისუფლებულია და ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ დღეს დატოვეს ეს 6 ადამიანი ღამით მოთავსების იზოლატორში. რომ დაუბრუნდე მსმენელის შეკითხვას, ეს ვალდებულებები სახელმწიფოს უკვე აქვს. და საინტერესო რამ თქვა მსმენელმა, რომ იქნებ დაურიგოთ და პოლიციელებს აუხსნათ, რომ რას გულისხმობს ეს გამოხატვის თავისუფლება. თუ ეს ყველაფერი, რაც ბოლო დღეებში ხდება, ორ რაღაცაზე მიანიშნებს ნამდვილად, რომ ან ასეთი არის გაცხადებული პოლიტიკა სახელმწიფოსი, რომ ასე ჩაერევა გამოხატვის თავისუფლებაში, რომელიც მისთვის მიუღებელი ფორმით შეიძლება ტარდებოდეს, ან მართლაც ფიქრობენ, რომ ეს აკრძალულია. ორივე შემთხვევაში მართლაც პრობლემა სერიოზული, სხვადასხვა ტიპის პრობლემა, მაგრამ ორივე შემთხვევაში პრობლემა არის ძალიან სერიოზული. და ზუსტად ამის გამო მოხდა, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ისევ როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, 18 ივლისს გაავრცელეთ პირველი ამ დღეებში.
ხო, ეს იყო აქცია Stop Russia-ს წინმსწრები მოვლენები.
მაშინ გაავრცელეთ განცხადება, რომ და შევაფასეთ ეს ყველაფერი, გარემოებები აქციამ, აი ამ გამოხატვის თავისუფლებაში, შეკრების თავისუფლებაში გაუმართლებელ ჩარევად, იმიტომ რომ ეს მართლაც ასე იყო. მართალია, იმ დღეს საბოლოოდ მაინც შედგა აქცია, თუმცა ეს ყველაფერი იმის ფასად მოხდა, რომ მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ვიგებდით ინფორმაციას, რომ და ვაკურდებოდით ამას ყველაფერს, რომ ესე ცდილობდა პოლიცია რამენაირად ხელი შეეშალა ამ აქციის ჩატარებისა და სხვადასხვა ფორმით, ან სცენის გამართვის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. შემდეგ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის დაკავება მოხდა ასევე უსაფუძვლოდ. და რაც შეეხება 19 ივლისს, ეს კიდევ უფრო სხვა მასშტაბები მიიღო, 10 ადამიანისას დაკავება სრულიად უსაფუძვლოდ. მართლაც კიდევ ერთხელ დასტურებ აი ამ პრობლემის არსებობას და ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ მოუწოდეთ ხელისუფლებას, რომ დაიცვას გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება პატივის წესამ უფლებებს და მიმართეთ პროკურატურასაც, რომ შეისწავლოს იმ პოლიციელების ქმედებები, რომლებიც ამ ინციდენტში, ასე ვთქვათ, მონაწილეობდნენ და ზოგადადაც თვითონ გამოვლინდა, რომ და გამოვლინდება, რომ ეს არ იყო მათი რაღაცის სპორადული ქცევები და ეს მათი მითითებები, ისინი ვიღაცის მითითებებს, ხელმძღვანელი პირების მითითებებს ასრულებდნენ, მაშინ მნიშვნელოვანია, რომ შეისწავლოს პროკურატურამ, იკვეთება თუ არა ამ ადამიანების ქცევაში, მოქმედებებში, დანაშაულის ნიშნები თუ გადაცდომის თუ დისციპლინური დარღვევის ნიშნები.
და მინდა გითხრათ, თქვენ ბრძანებთ უსაფუძვლო დაკავება ახსენეთ რამდენჯერმე და მინდა განუმარტოთ თქვენი პოზიცია როგორი არის, როცა ლაპარაკი იმაზე, როცა სამართალდამცავები ამბობენ, რომ თქვათ აქციის მონაწილეებმა ვიღაცას, ან არ ვიცი, საზოგადოებას მიაყენეს შეურაცხყოფა. რით და რით იზომება, სადმე არის განსაზღვრული უხამსი სიტყვების ლექსიკონი არსებობს? ანუ რაიმე რეგულაცია თუ არსებობს იმისი, ვინ უნდა გაზომოს და როგორ, რა არის შეურაცხყოფა, ვინმესი საზოგადოების ამ შემთხვევაში თუ არა? იქ თან რამდენადაც მე ვიცი, ლაპარაკი იყო თავად, ისე ვთქვათ, პროექტი იყო შეფასებული, ასე ვთქვათ, იმ უხამსის სიტყვით, რაზეც სამართალდამცავები მიუთითებდნენ. რამდენად საერთოდ ეს საკითხი შედის სამართალდამცავთა კომპეტენციაში?
ხო, აი, რა შეიძლება ის საინტერესო კითხვა, მართლაც რა შეიძლება ჩაითვალოს უხამსობად ან არ ჩაითვალოს, ამის ესეთი ჩამონათვალი, რითაც პოლიცია მაგალითად იხმისხვანელებდა, ბუნებრივ არ არსებობს. ყველა აქცია მე ვერ წარმოვიდგენია გამართოს ისე, რომ იქ გამოთქმული მოსაზრებები ყველას მოსწონდეს და საზოგადოების რაღაც ნაწილს არ ქონდეს რაღაცა პროტესტი თუნდაც აი ამ ლოზუნგების ან გამონათქვამების მიმართ. მაგრამ გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ ამგვარი გამოხატვებიც დაშვებულია და ამისთვის არსებობს ზუსტად ეს უფლებები. ამიტომ გვაქვს ეს კონსტიტუციაში, რომ ამ უფლებას ჭირდება დაცვა, როდესაც განსხვავებულ აზრს გამოთქვამ, ეს უფლება შენი უნდა იყოს დაცული. და პოლიციის ერთადერთი ვალდებულება, რომელიც შეკრები, ანუ ერთ-ერთი, შეიძლება ერთ-ერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ვალდებულება ზუსტად ის იყო აქციის დროს, რომ მათ დაეცვათ იმ ადამიანების უფლება, იმ ადამიანის უფლება მდგარიყო აქციაზე სრულიად მშვიდობიანად და მისი ეს პროტესტი კონკრეტული პროექტის მიმართ გამოიხატა თუნდაც უცენზურო სიტყვით. ეს უცენზურობა თავისთავად, ეს რომ შეფასდეს ეს სიტყვა უცენზუროდ და ჩავთვალოთ, რომ ეს არის უხამსი უცენზურო სიტყვა, მხოლოდ ეს მახასიათებელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ გამოხატვის თავისუფლება შეისხუტოს. ასეთი გამოხატვა არის და ჩვენ ამას ვამტკიცებთ, რომ ესეთი გამოხატვა დაცულია.
მსმენელი არის ხაზზე, კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებს, რაც მიუღებელი იყო პოლიციელებსაც მისაღებია ახალგაზრდა წარწერა თუ შეიძლება თუ შესაძლებელი არ გითხრათ ეს რა სიტყვები იყო წარწერის.
არის კიდევ დიდი მადლობა ზარისთვის. მე ეხა გავიფიქრე ზუსტად ესე ვთქვათ, ფიქრში მქონდა. არის კიდევ არის კონსტიტუციის დაცული უფლებები და არის ეთიკა, რაც უნდა დავიცვათ ეთერში და ამ მხოლოდ ამიტომ არ გავიმეორებ მე ამ ასე ვთქვათ წარწერას თუ რა ეწერა აქციის ერთ მონაწილეს ჯერ და შემდეგ უკვე დანარჩენებს მისი სოლიდარობის ნიშნად. თუმცა ძალიან არ ვიცი, ინტერნეტი მოცულია ამით, ასე რომ იულად შეგიძლიათ ნახოთ ნებისმიერ სააგენტოზე და ინტერნეტშიც ის თუ რა ეწერა ამ მაისურზე ერთ მონაწილეს თუ არ ცდები და შემდეგ ხო ფურცლებზე ასე ვთქვათ სხვა მონაწილეებს, რის გამოც დააკავეს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ისეთი არაფერი ყოველ შემთხვევაში ბევრჯერ გესმის და ეთერითაც კი ბატონო, და მათ შორის ხო იცოცხლენ, ასე ვთქვათ, არც გინება არის ხოლმე უცხო, მათ შორის არც ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გვიკურს ხოლმე, ასე რომ საჯარო პირების, ასე რომ არაფერი საოცრება ისეთი. და მინე კითხოთ, რა შეიძლება 19 ივლისის აქციას, თქვენ 18 ივლისის აქციაზე რამდენიმე ორგანიზაცია მათ შორის საიამაც მოაწერა ხელი, ეს ერთობლივი მიმართვა არის ხელისუფლებისადმი, სადაც ითხოვთ კონსტიტუციური უფლებების დაცვას, ასევე მოითხოვთ შესწავლას ამ ინციდენტში მონაწილე პოლიციელების ქმედებების. 19 ივლისის ამბავზე როგორც უნდა დასრულდეს სასამართლო, როგორი გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს მოსამართლემ, იგივე მოთხოვნა გექნებათ თუ არა, აპირებთ თუ არა, უბრალოდ თქვენ კი არა და თქვენ დაცვის ქვეშ მყოფები ჩივილს?
დიახ, ჩვენ რა შეიძლება დაცვის ქვეშ ყოფები?
თუ მათ ერთი დღით აღუკვეთეს თავისუფლება და რისთვის, ხო?
დიახ, ანუ ამ საკითხზე რა თქმა უნდა ჩვენ მე მქონდა მათთან საუბარი, რამდენიმე მათგანთან უკვე საუბარი. ჩვენ როგორი იქნება ჩვენი შემდეგი ნაბიჯები, ამას ვიტყვით მას შემდეგ, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილებას გავიგებთ, რაც შეეხება ზოგადად ახალგაზრდა იურისდიქციის პოზიციას და შეფასებებს. ეს ისედაც ვფიქრობ ნათელია, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ პროცესში ჩართვა და ამ ადამიანების უფლებების დაცვა ზუსტად იმიტომ, რომ თვით რომ მათი უფლებები დაირღვა იმ დღეს. რაც შეეხება უფრო აი სხვა ფორმით, როგორ შეიძლება კიდევ ერთხელ მივიტანოთ ჩვენ შეტყობინებები ხელისუფლებისადმი, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გეგმავს, რომ ჩაატაროს პრესკონფერენცია, სადაც ბოლო დროს ყველა იმ ფაქტთან დაკავშირებით იქნება საუბარი, რომელიც გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლებაში ჩარევად უნდა შეფასდეს და ფასდება ჩვენი მხრიდან, და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოება ინფორმირებული იქნება პრესკონფერენციის დროს.
და მაინც მინდა მიუბრუნდეს საკითხს, ალბათ მსმენელსაც დაინტერესებს, რა რა არის ან რა შეიძლება იყოს, როდესაც თქვა ტარდება აქცია, ესათუ ის აქცია, რომელიც როგორც წესი რაღაცის გასაპროტესტებლად არის ხოლმე, მინიმუმ პოზიციის გამოსახატავად, სად არის ზღვარი, როცა მართლა შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიანად ის შეფასება, რომ ეს შეურაც ყოფილია საზოგადოებისთვის?
ეს ინტერესი
კითხვა. რთული საკითხია ძალიან, ვინ უნდა შეაფასოს, ვინ უნდა აწონოს, ან როგორ?
დიახ, რთული კითხვა, თუმცა ამ კითხვაზეც არსებობს უკვე პასუხი იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს ჰქონდა თავის გადაწყვეტილებებში არაერთხელ ნათქვა, მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებში, რომელიც არ ამხოლ სტრასბურგის სასამართლოს, ასევე საქართველოს უზენაეს სასამართლოსაც არაერთ გადაწყვეტილებაში აქვს საუბარი, რა არის გამოხატვის თავისუფლება, როდესაც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებულ საქმეებს იხილავს ხოლმე. ზოგადად კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ყველანაირ გამოხატვას დასაშვებად არ თვლის. მაგალითად, თუ არის მოწოდება ძალადობისკენ, დანაშაულის ჩადენ, აი ამგვარი მოწოდებები ბუნებრივია ვერ იქნება პოლიციის მხრიდან მოთმენილი და ამას დაჭირდება შესაბამისი ჩარევა, თუმცა როდესაც გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს არ ცდება აქციის მონაწილე და ეს ფარგლები სადგადი ზუსტად აქ არის ხო, აღქმაში ალბათ სხვადასხვაობა პოლიციის და აქციის მონაწილეების მხრიდან, აქაც არსებობს ესეთი, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული საზოგადოებისათვის ამგვარი გამოხატვის აკრძალვა. ანუ თუ ეს არსებითად ლახავს, აშკარად ლახავს სხვა ადამიანების უფლებებს და ეს ამგვარი აკრძალვა ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამართლებული, როდესაც ეს დემოკრატიული საზოგადოებისათვის იქნება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
ან ზიანის მომენტია.
მაგალითად, ეხა აქციის მონაწილეს რომ დაეკავებინა ესეთი.
დასრულდა სამწუხაროდ, ჩვენი დრო ამოიწურა, ძალიან დიდი ბოდიში და ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვან უფლებაზე ვლაპარაკობდით, თავისუფლებაზე, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ნონა ქურდოვანიძესთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთის და 19 ივლისს დაკავებულთა ადვოკატი. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ.